Ventos de bacallao e pisbe, de Ferrol a Terranova. As xornadas celebráronse no pasado mes de xullo no Porto de Ferrol. Era a segunda edición deste evento que pretende lembrar a factoría da pisbe no desenvolvemento de Ferrol. Acompáñanos Emilio Romero, da Comisión Organizadora. Hola Emilio, benvido.
Boa tal? Tarde.
Tedes xa algo avanzado do programa destas xornadas para o vindeiro verán deste ano 2024?
Sí, empezamos co programa das xornadas deste ano antes de rematar xa o do pasado, porque parte das participantes na mesa redonda do primeiro día pois xa quedaron establecidos os contactos para colaboracións en principio deste ano, esperemos que doutras edicións, non? En concreto a conferenciante que veu de Portugal, a directora do Museo de Esposende, está colaborando xa con nos na programación de este ano. Entón, levamos eso. De un ano para outro xa empezou a colaboración. Claro, é avanzado, temos máis ou menos o programa pensado, pero desenrolado non, porque hai moitos factores que ainda hai que ter en conta, entre eles o económico, que para nós é fundamental. Claro.
O ano pasado houve unha parte moi interesante, que foi a vertente gastronómica, ao redor do bacallao, que era o protagonista. Volverá nesta edición tamén a ver esta parte gastronómica?
Sí, a idea é que sí. Nos, desde o primeiro día, plantexamos tres componentes para facer o evento. Un, o tema cultural; dous, o tema gastronómico; e tres, o musical. A verdade é que os tres van xuntos, van da man, porque, ao fin e ao cabo, é cultura. As tres partes, as tres patas deste evento, desta forma de entender o mundo social ao redor do bacallao, pois é o mismo, é cultura, todo, ¿no? En tres vertentes. Entón, a idea é manter un esquema pues parecido.
Similar,
porque, claro, é que queríamos dar un salto de cualidade no tema este, pero non temos recursos económicos como para poder dar un gran salto. Entón, estamos intentando, pero de momento o formato vai ser máis ou menos igual, con variación sobre o tipo de cousas que vamos a facer. De feito, se tuve unha entrevista pola mañá, me aportaron algunhas ideas que son posible levarlas adiante. Entón, vamos a basar todo na consolidación do evento, procurando, claro, que vaya a máis cada vez, non? Entón, este ano temos pensado, pois, seguramente, facer unha exposición moito máis ampla da que se fixo o primeiro ano, algún elemento externo de colaboración, como é o caso dos portugueses, que xa temos confirmado. O tema de Euskadi, estamos aínda en contactos, onde estuvo tamén a PISBE. En fin, máis ou menos o esquema será parecido, variarán as actuacións musicais, a forma de facer a mesa redonda e tal, pero supoño que basicamente vai ser parecido, máis potente e con distintos participantes, e seguramente pues, con alguna sorpresa a maiores que pode darlle máis pulo ao evento, claro.
Xa tedes feito unha acción este ano, que ese calendario con fotografías antigas de Ferrol, de Ferrol Vello concretamente. Que tal foi esta iniciativa? Como respostou a xente?
Pois tiñamos medo de que non a xente non vira o feito de editar un calendario. Hoxe en día que todo mundo ten calendarios nos teléfonos, nas axendas de aplicacións e tal. Entón fixemos 75 exemplares nada máis. Saliron xa un pouco tarde porque as imprentas están a tope, entón cando decidimos facelo, pois seguramente non era o mellor momento, o mellor se tiñamos que levar 2 ou 3 meses vendendo con o mismo que a lotería desde que empeza ahora en... Non empeza en no medio do brao, pois algo deso teremos que facer. Entón, pois venderonse todos os calendarios e máis que tuveramos. Entón, isto, moi ben. A xente responde, porque máis é moi bonito, o calendario está moi ben feito, deseño de Bruno Teixeiro. vai a vale para gardar e para facer cuadros ou que cada un queira facer con eles, porque papel acartonado, que a verdade quedou moi ben. Penso que é moi bonito.
E as fotos antiguas, que sempre chama máis, se a xente lle gusta recuperar.
Claro, están recollidas dunha páxina que se fala nela do autor das fotografías, tamén se fa referencia a elas. É, en principio, moi boa acollida, sí.
Entre as ideas que tedes como comisión organizadora, figura esa posible montaxe dun museo a Xentes do Mar de Ferrol. Como nace esta proposta e máis, en que estado está? Avanzou algo máis, bueno, desa idea? Ou...
A idea é unha proposta de o primeiro momento que se falou de facer isto do bacallao. Cando plantexei este tema a autoridade portuaria, quedou moi claro que en Ferrolvello falta un museo. A parte máis cara ao mar que ten Ferrol, é o barrio que máis movimento portuario ten, e foi o barrio que tuvo máis industrias de todo Ferrol, e moitas delas, ou casi todas, ligadas ao mar, non? Entón, desde ese primeiro momento, a idea estuvo aí. Que pasa? Claro que nos faltan a participación de todas as administracións que poideran implicarse. O ano pasado, ao Concello de Ferrol, bueno, pareceulle que a idea tamén sería aproveitable. Entón, este ano, estamos xa cos primeiros pasos de ese proxecto de museo, que podería ser, pues, a relación da industria en Ferrolvello co mar, ca ría, cos pescadores, cos mariscadores e mariscadoras, en fin. Hai un mundo aí que falta, e falta en Ferrolvello, e sería unha boa política dinamizadora do barrio, máis que os museos sempre están ben, o sea, non é algo que sobre en ningún sitio ter museos, o que hai que ter material e interés por facelos, non? Entón, este tema sigue aí en pé. De feito, estamos a punto de contratar a formación dunha páxina web donde a xente que queira participar neste proxecto poida apuntarse, participar, en fin.
Mellor aportar, incluso aportar, información.
Claro, que vai haber que aportar moitas cousas, claro. Uh-huh. Entón, a idea está aí. O Porto está... estamos recopilando cousas para a exposición esta que se vai facer este ano, máis potente que a que se fixo hai 2 anos, porque temos máis elementos de aporte. Bueno, os pasos están dados, agora o que falta é concretálos. Habería que buscar local, bueno, en fin, como empezan estas cousas, pero a idea nunca deixamos desde o primeiro día. O que hai que buscar é a implicación das institucións, claro.
A industria do bacallao, que marcou a historia de Ferrol coa implantación no Porto desta empresa pesqueira e secaderos de bacallao Pisbe na primeira metade do século XX. Emilio Romero, moitísimas grazas.
A vos, sempre a vos.